No niin, aloitetaan tämän päivän Ruusupuiston tutkija keskustelee. Tervetuloa kaikki kollegat, opiskelijat, kansalaiset ympäri Suomen. Tämä tulee myös monin viestimestä. Meillä on teemana, mitä media haluaa tutkimukselta. Tähän on useampiakin näkökulmia. Sitten syystä meillä on täällä neljä keskustelijaa, jotka tulevat vähän eri kulmilta tätä mediakenttää. Toisaalta me tiedetään, että maailmassa julkaistaan noin 2 miljoonaa tieteellistä artikkelia vuodessa. Ja noin puolta näistä artikkeleista lukee enintään 5 ihmistä. Onko tämä hyvä vai paha, en tiedä. Toisaalta me tiedetään myöskin sitä, että se, että nykyisen someaikana tiedeskeptisismi tai jopa semmoinen suorastaan tiedevihamielisyys, tieteellisen tiedon syvä ymmärtämättömyys on aika laajalle levinnyttä. Ja viimeisimmän tutkimuksen mukaan, väitöskirjatutkimuksen mukaan tiedetään, että tutkijat arastelevat julkisuutta vihapuheen takia. Mutta että omasta kokemuksestani tiedän kyllä että tutkijat arastelevat median menoa myöskin muista syistä. Tähänkin me saadaan varmaan valaistusta tänään. Minä olen Jussi Välimaa, olen koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja, ammatti-identiteetiltäni professori. Aikaisemmin työurallani toimin Jyväskylän yliopiston tiedottajana tai tiedotuspäällikkönä, mutta silloin tätä koko päällikköä rakennetta ei ollut. Ja sitten tein myöskin freelancerina radiotoimittajana juttuja tieteestä. Siis tämä asia kiinnostaa minua oikeasti myöskin henkilökohtaisesti. Ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin mä kerron tämän tilaisuuden koreografian. Eli meidän alustajilla on, keskustelijoilla, panelisteilla on noin 5 minuuttia aikaa kullakin kertoa, että pitää hyvä lyhyt puheenvuoro. Ja sen jälkeen mä toivon, että yleisöltä tulee kysymyksiä. Jos ei tule, niin mulla on takataskussa muutamia, joilla päästään liikkeelle. Meillä on erittäin suuri ilo saada tänne niin kuin panelisteiksi 4 asiantuntijaa, joista jos lähdetään liikkeelle tuolta kauemmasta päästä, on Maria Bonnor, suunnitteleva tuottaja Yleisradiolta, Yleltä Jyväskylästä ja Mikkelistä. Professori Terhi-Anna Vilska, sosiologi Jyväskylän yliopistosta. Olette varmaan lukeneet hänen kirjoituksiaan keskisuomalaista myöskin. Päätoimittaja Pekka Mervola keskisuomalaisesta. Ja Pekka on tästä yliopistosta väitellyt historian tohtori. Ja Anna-Kaisa Säkkinen, joka on Jyväskylän yliopiston viestintäjohtaja. Lähdetään liikkeelle ensin yliopiston ulkopuolelta. Ja kysymys, joka esitän teille, on hyvin tällä innovatiivisesti. Mitä media haluaa tutkimukselta? Ja Maria, jos sä aloitat, ja sen jälkeen Pekka, ja sitten Terhi-Anna ja Anna-Kaisa.
Moi vaan kaikille. No ihan ensiksi on sanottava se, että jos meillä ei olisi tutkijoita ja muita asiantuntijoita, niin aika vähin kävisi ne jutut jo, että me voidaan kirjoittaa. Eli ainakin oma kokemukseni on se 13 vuodelta Ylessä, jotka on ollut toimittajana ja tuottajana, että me tarvitaan tutkijoita todella paljon. Ja nyt kun täällä Jyväskylässä ollaan yliopistokaupungissa, niin me tarvitaan tutkijoita paitsi meidän omiin juttuihin, niin myös muiden Ylen alueiden tai Ylen valtakunnallisiin juttuihin. Eli me käydään hakemassa tosi paljon haastatteluita teidän yliopistolta myös muiden toimitusten käyttöön. Mutta jos nyt filosofisemmin mietitään, niin näkisin, että tutkijoita tarvitaan nimenomaan niin kuin suhteuttamaan niitä asioita. Et nykyaikanahan media toimii paljon tarinoiden varassa, eli tarinallistetaan niitä asioita, että tehdään jutuista helpommin lähestyttäviä ja että ihmiset myös lukis niitä. Se on myös tapa saada lukijoita, mutta että sitten sinne kontekstoimaan niin me nimenomaan tarvitaan niitä tutkijoita ja tieteentekijöitä. Ja kyllä meidänkin toimituksesta omat toimittajani, niin koko ajanhan me etsitään, että mistä me löydetään tähän ja tähän asiaan se asiantuntija. Eli tosi usein se, että voidaanko me esimerkiksi tehdä juttu jostain tietystä kiinnostavasta henkilöstä ja rakentaa siihen uskottava konteksti, niin se riippuu siitä, että löydetäänkö me niitä asiantuntijoita. Ja sitten me ollaan aina tosi onnellisia, jos me satutaan löytämään niitä vielä omasta kaupungista tai omalta alueelta. Sitten toinen asia on sitten se, että miten usein media tarttuu niihin tiedotteisiin ja niihin aiheisiin, mitä yliopistot meille tarjoaa. Ja se on ehkä sitten vähäisempää kuin se, että me etsittäisiin heitä niin kuin nimenomaan omiin tarkoituksiimme. Mutta välillä niinkin tapahtuu, että yliopistolta vinkataan sellaisista aiheista, joista nähdään heti, että ehdottomasti tämä on tehtävä, että tämä on tosi tärkeä asia, tässä on jotain uutta ja kiinnostavaa, tai tämä tutkija vaikuttaa jotenkin mielenkiintoiselta ihmiseltä. Niin toki näitäkin juttuja sitten tehdään, että se on varmaan sitten iso kysymys yliopistolle, että miten niistä aiheista tehdään medialle niin mielenkiintoisia, että me halutaan tarttua niihin aiheisiin, joita te meille tarjoatte, koska tällä hetkellä näkisin, että enemmän on niin, että me lähdetään hakemaan meidän omista tarpeista.
Jos mä jatkan tästä aika paljon samoja asioita tietenkin, koska media on aika samantyyppistä, mutta jos ihan tähän peruskysymykseen, että mitä media haluaa tutkimukselta, niin kyllä me pohjimmiltaan halutaan aika samaa asiaa, mitä yhteiskunta haluaa, eli ajankohtaisuutta, sitä, että on vastauksia ajan kysymyksiin, on toisaalta näkymää pitkälle eteenpäin, mitä voi tapahtua, minkälaisia kehityskulkuja, mihin pitäisi kiinnittää huomiota, ja toisaalta ymmärrystä siihen, meidän nykyiseen elämään, on se sitten ihmisen elämää tai koulunkäyntiä tai on se sitten niin kuin fysikaalisia ilmiöitä tai muuta. Eli semmoista ymmärrystä siitä, että mikä tämä maailma tässä meidän ympärillä on ja mitä tässä tapahtuu. Et sillä lailla niin kuin medialla ei välttämättä ole semmoista niin kuin omaa tahtoa haluta jotain muuta, vaan me yritetään peilata sitä, että mitä se meidän lukeva yleisö toivoo, mistä meidän lukeva yleisö tai yhteiskunta on kiinnostunut. Jonkun verran media parantaa sitä yleisön tahtoa sillä lailla, että me ei aivan haluta niitä asioita, mitä yleisö voisi huutoäänestyksessä eniten haluta. Joskus me näen sen huutoäänestyksen mukaan, niiden klikkien mukaan ja sen mukaan, mutta kyllä pääosin niin kuin tämmöinen keskisuomalaisen tai yleisradion taikka tämmöisen perinteisen median tyyppinen media, niin pyrkii viemään niitä asioita seuraavalle tasolle ja jättää ne ehkä kaikkein niin kuin brutaaleimmat näkökulmat siitä, mitä tutkimukselta pitäisi saada, niin pois. No sitten jos miettii meidän työprosessia, vaikkapa meillä keskisuomalaisessa, niin meillä on tavallaan kaksi tasoa. Me toisaalta seurataan yliopistoa ja toisaalta seurataan tutkimusta, ja ne on kaksi ihan eri asiaa. Me käytetään jonkun verran aikaa ja resurssia siihen, että me tiedettäisiin, mitä tässä Jyväskylän yliopistossa tapahtuu, mitä täällä tapahtuu hallinnossa, mitä täällä tapahtuu erinäköisissä yliopiston kehityshankkeissa, ja miten yliopisto pärjää kansainvälisesti, miten yliopisto pärjää Suomessa, mitä mieltä rehtori on, mitä mieltä joku muu on. Ja se on niin kuin yksi asia, jota meidän yliopistoa ja tutkimusta seuraava toimittaja tekee. Meillä on nimetty ihminen, joka tekee tätä työtä. Sitten meillä on toinen osa on se, että mitä me tehdään tutkimuksen kanssa ja miten me seurataan tutkimusta. Ja siinä on sitten myös kaksi osaa. Siinä on toisaalta se, että me seurataan sitä, että mitä tutkimusta tapahtuu. Eli väitöskirjat, meidän uutistuottajat käy lävitse kaikki väitösaiheet, mitkä on tulossa väittelyyn tiedotteiden pohjalta ja katsoo, olisiko näissä aiheita, jotka olisi niin kuin syytä tai tarpeen tarttua. Joskus tartutaan ihan sen yhteiskunnallisen merkittävyydenkin takia, vaikka se ehkä sitten niin kuin kiinnostavuudelta ei menisi kovin korkealle. Sitten toinen osa on tämä, mihin sä viittasit, että me etsitään jutuille niitä henkilöitä, jotka tietäisivät tästä aiheesta. Ja se on myös merkittävä osa, mutta mä sanoisin, että meille isompi osa on se, että me seulotaan, onko sellaisia sellaisia tutkimuksia ja aihepiirejä, joihin meidän tulisi tarttua. Niin, mitä me media halutaan tutkimukselta? Me halutaan sitä, että tutkimuksella olisi vastausta tämän ajan kysymyksiin, siihen niihin kysymyksiin, joita meitä tässä salissa olevia ihmisiä kiinnostaa, joita kiinnostaa tuolla kauppakadulla olevia ihmisiä tai Pihtiputaalla olevia ihmisiä, tai jotka asiat kiinnostaa Suomen hallitusta tai kiinnostaa talouselämää tai kiinnostaa jotain urheiluseuraa. Et kyllähän se lähtee hyvin vahvasti siitä ihmisten tarpeesta ja kiinnostuksesta. Kun ollaan tässä tilassa, niin kasvatustiedehän on yksi tyypillinen tieteenala, joka on aika kiinnostava meidän median kannalta. Meillä Jyväskylän yliopistossa on muutamia tämmöisiä aloja. Kasvatusopetus on yksi, toinen on esimerkiksi liikuntatiede ja hyvinvointiterveys. Kaksi vaan niin kuin esimerkkinä ottaen.
Joo, kiitos ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Mä oikeastaan voisin vähän niin kuin toiselta puolelta reflektoida, että miten minä koen tutkijana, että media haluaa. Media on halunnut minulta jotain, oikeastaan voisi sanoa noin 20 vuotta, eli siitä asti kun mä väittelin. Ja mun aiheet, kun on aika paljon varmaan semmoisia niin kuin mediaa kiinnostavia, kun mä olen tutkinut kuluttamista ja nuoria, lapsia, elämäntapoja. Ja nämä on tämmöisiä yleiskiinnostavia aiheita, mitä voisin kuvitella, että median ja media ajattelee, että ihmisiä kiinnostaa. Niin kuin varmasti kiinnostaankin, koska ne sillä lailla koskettaa kaikkia. Tosiaan ne jutut, just niin kuin sanoit, että ne jutut, minkä yhteydessä minun media useimmin ottaa yhteyttä, niin on just sellaiset niin kuin ilmiöt, mihin halutaan sitten tutkia jonkinlainen kommentti ja just tämmöinen suhteuttava kommentti, että onko tästä tutkimustietoa, että se on varmaan se kaikista yleisin tämmöinen mediakontaktin aihe. Totta kai se riippuu medioistakin vähän. Ja toisiksi yleisin on sitten se, että pyydetään kommentoimaan jonkun muun tutkimusta, että joidenkin toisten tutkijoiden tai sitten jonkun muun tahon, joka on teettänyt tutkimuksen tai median itsensä tekemää tutkimusta. Niin se on oikeastaan tämmöinen toiseksi yleisin. Ja oikeastaan vasta kolmanneksi yleisin on se, että halutaan minun tekemistä tutkimuksista, joko ihan hiljattain tehdystä tai sitten joskus aikaisemmin tehdystä. Että sitä on tosiaan paljon, että olet tutkinut joskus tätä ja tätä ja voisitko kommentoida. Ja sitten on totta kai sitten tuoreistakin tutkimuksista, mutta mä sanoisin, että harvemmin. Ehkä se sitten johtuu siitäkin, että tuore tutkimus tulee silloin, kun tulee, ja niitä vanhoja on sitten pikkuhiljaa kertynyt siitä. Ja sitten tämmöinen neljäs kontaktityyppi on se, että halutaan jonkun teema siihen, mutta halutaan tehdä myös niin kuin henkilöjuttu. Että niitä on tietty harvemmin, mutta niitäkin aina tasaiseen tahtiin tulee, että se on semmoinen human interest, mikä ylipäätään tuntuu, että mediassa halutaan niin kuin semmoinen niin kuin henkilö siihen sitten toisinaan taustalle. Että nämä kaikki tällaiset, mä koen hyvinkin mielekkääksi useimmiten median kanssa keskustelun, ja ne aiheet, ne vaihtelee noin tosi laaja kirjo, ja tosi usein on ihan sellaisesta, mitä mä en ole tutkinut. No silloin, jos se on jotain ihan vierasta, niin sitten mä toki laitan eteenpäin ja yritän miettiä, kuka muu. Mutta sitten on joskus sellaisia, jotka on ikään kuin siinä mun tavallaan intressialueissa, mutta joku sellainen, mitä en tiennyt, että ajaa tämmöinenkin ilmiö. Toimittajilta mäkin olen oppinut tosi paljon. Se on jännä, että samalla kun media haluaa, niin mediahan myös antaa, että ajaa tämmöinenkin ilmiö. Ai niin tosiaan, että mäkin olen paljon saanut siitä monenlaisia uusia näkökulmia. Joo, sinä, niin kuin mä sanoin, niin parikymmentä vuotta on median kanssa ollut eriasteisesti tekemisissä, niin onhan sinä aikana media muuttunut tosi paljon. Että jos mä ajattelen, että niin kuin kaikissa, olen ollut kyllä kaikissa median muodoissa, eli just lehdissä ja radiossa, televisiossa ja sitten eri osastoissa näitä digialustoja, niin se, miten on muuttunut, niin tämähän on tullut tosi paljon nopeammaksi. Että mediahan haluaa klikkejä, että kun on tosi kova kilpailu, niin halutaan sitten nopeaa. Ja mielellään nykyään mun mielestä enemmän kuin aikaisemmin niin halutaan mielipiteitä ja semmoisia, että kerro nyt, miten tämä on ja mitä sä suositat. Et jotenkin nyt eletään myös vähän semmoista suositusmedian aikaa, että tutkijoilta halutaan yhä enemmän sellaista niin kuin yleisohjeita. että miten tässä niin kuin, miten opastaisit vaikka lasten rahan käytön opettelussa.
Ja
anna viisi ohjetta, 3 vinkkiä, 10 tällaista tapaa toimia, niin se on joskus tuntunut vähän sellaiselta ehkä rohkealtakin, mutta olen nyt oikeastaan siihenkin tottunut, koska niin kuin mä sanoin, että media on kauhean nopea, että sitten kun mokailee siellä mediassa, sitähän on 20 vuotta, mutta mahtunut kyllä aika paljon, niin se onneksi häviää sinne jotenkin silleen kivasti, että kukaan ei hirveästi muista. Toki sinne sitten etsiessä niin saattaa muistaa, tai sitten totta kai löytää, etsi vähän löytää sieltä netistä, ja joskus on itsekin ajatellut, voi ei, että onko mä joskus sanonut tollaista, koska ainahan kulutustutkijaa pyydetään ennustamaan, että miten tämä tulevaisuudessa kehittyy. Olen tietysti nyt oppinut jo sanomaan, että tulevaisuuttahan ei voi varmuudella sanoa, että sillä lailla helppoa. Mutta tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, tämä median kehittyminen, ja mä olen sitten ehdottomasti sitä mieltä, että median ja tutkijan yhteys on Suomessa on tosi hyvä, että meillä kuunnellaan tutkijoita ja arvostetaan tavallaan se tutkijan professiota ja se tutkimustietoa, että vaikka nyt on paljon just valetietoa ja on ehkä on se tutkimuksen arvon laskua, mutta mun mielestä se ei ole välttämättä sen tavallisen median syö. Okei, ehkä siellä on vähän liikaa painotetaan niitä median omia, että meidän omassa kyselyssä tosi moni oli tätä mieltä ja sitten se esitetään vähän niin kuin tutkimuksena, että ehkä on sitä, mutta meidän tutkijoiden asema on Suomessa kuitenkin paljon parempi kuin monessa muussa maissa, esimerkiksi USA tai Englannissa, missä on myös asunut, että eihän siellä noin vaan tutkijoita tulla haastattelemaan, että heidän mielestään se on tosi jännää. Mutta joo, mä varmaan yrittänyt aikani nyt, että Jussi on sen näköinen.
Joo, niin on, kyllä.
Joo, mä ehkä jatkaisin tuosta, mitä sanoit, että Suomi on sillä tavalla aika kiitollinen maa tehdä tiedeviestintää, että täällä tiedebarometrin mukaan luotetaan tutkimukseen, tieteeseen. Ja toisaalta nyt syyskuussa oli tämmöinen pieni TNS-Kantarin tekemä tutkimus, jossa todettiin, että suomalaiset itse asiassa luottavat paljonkin toimitettuun mediaan ja suhtautuvat kriittisesti sosiaaliseen mediaan. Eli versus siihen, mitä muualla maailmassa tapahtuu, niin meillä on tiedeviestinnän tekemiselle aika otollinen maaperä. Ja sitten miten mulle viestinnän ihmisenä näyttäytyy se, että mitä media haluaa, niin se riippuu aika paljon siitä mediasta. Jos kyseessä on ammattimedia, siellä toimittajat tuntee niin syvällisesti niitä tieteen aiheita ja tutkimuksen aiheita, että he pystyvät suoraan keskustelemaan tutkijan kanssa sillä tasolla, että viestinnän ihminen ei ehkä pääse sukeltamaan niin syvälle. Mutta kyllä se on näin, kuten edelliset puhujat sanoivat, että ajankohtaisia aiheita, se mikä kiinnostaa suurta yleisöä, se näkyy myös meidän mediaseurannassa. Mitkä meidän tuottamista tiedotteista tai uutisista menee parhaiten läpi, ne on juuri niitä aiheita, mitkä kiinnostaa suurta yleisöä. Ja ajankohtaisuus. Ja varmaan mitä ehkä media toivoo viestinnältä on se, että ne meidän tuottamat sisällöt on sillä tavalla hyvin tehtyjä, että niistä pystyy poimimaan sen mahdollisen uutisen kärjen ja sisällöt ja muut mahdolliset taustamateriaalit haastateltavat. Ja se on tietysti haaste, kun monesti aika kompleksisista aiheista pitäisi tehdä niin kuin selkokielisiä, houkuttelevia, ymmärrettäviä sisältöjä. Et ehkä se mikä niin kuin itseäni kiinnostaa, että näkyykö tiedeviestinnässä semmoista trendiä, mitä ehkä talousjournalismissa näkyy monesti, että ne kustannustehokkaammin tuotettavat sisällöt menee parhaiten läpi. Eli jos tiedotteessa on jo valmiina sitaatit ja ikään kuin se substanssi analysoituna, niin niiden läpimeno on niin kuin parempaa. Että mielenkiintoista sitten, että onko tiedeviestinnässä tämmöistä trendiä.
Kiitos. Tässä tuli varsin monta näkökulmaa ja mielenkiintoisia väitteitä jopa. Onko teillä yleisöllä tällä hetkellä kielen päällä sellaista kysymystä, joka heräsi heti näiden alustusten jälkeen? Hei, otapas vähän, saat tuolta mikrofonin, niin tallennut maailmanhistoriaan.
Kiitos paljon. Turo Uskoli, journalistiikan apulaisprofessori. Sen verran korjaisin alustustasi, että Pekka Meruola on ensimmäinen journalistiikan oppiaineesta valmistunut tohtori.
Ei kannata olla noin tarkka detaljeista.
Tämän tarkistuksen aikoina. Ja itse asiassa 33. valmistuu toivottavasti syksyllä. Uusi oppiaine ponnistelee 30 vuotta ja on tuotettu hyviä tyyppejä. Kysymys on se, että niin kuin, mikä on se suurin ongelma tällä hetkellä tiedeviestinnässä?
Kuka on rohkein?
No ehkä mä voisin aloittaa, jos mä katson niin kuin tämmöisen niin kuin uutisvälineen näkökulmasta, niin ei musta siinä ole tällä hetkellä mitään isoa suurta ongelmaa. Että ehkä osin vähän siihen, mihin Terhi-Anna jäi, eli tämä näkemyksien tuottaminen. Sitä me media halutaan todellakin, ja se, että onko sellaisia tutkijoita, jotka ovat valmiita sillä hetkellä, kun se puhelin soi, ja kun vastaa siihen puhelimeen ja tajuaa, että siellä on toimittaja, joka kysyy, niin sanomaan sen näkemyksen heti. Koska se näkemys pitäisi saada siinä saman puhelun aikana, ei toimittaja monestikaan tilanteissa ehdi soittaa 2 tunnin päästä uudestaan, kun on miettinyt ja muotoillut ne ajatukset, vaan siinä keskustelun aikana pitäisi uskaltaa se näkemys tuottaa ja olla myöskin tuottamassa näkemyksiä, että kyllähän me mediana, kun me halutaan tutkijoista ja yliopistosta viisaita ihmisiä, niin silloin pitää uskaltaa puhua myös muusta kuin ihan tarkalleen niistä tuloksista, ja sen takia olet varmasti niin paljon mediassa, että uskallat.
Näin. Vähän tuosta samasta jatkaisin, että olen samaa mieltä Pekka siinä, että mitään isoa ongelmaa ei missään nimessä ole, mutta juuri tämä rohkeus välillä, että me löydetään tutkija, niin kuin, että on vaikea löytää tutkija jostain aiheesta, sitten me löydetään hänet, mutta sitten hän ei oikein niin kuin uskalla sanoa sitä, että vaikka olisi niin kuin pitkäkin aika miettiä, niin siltikään me ei sit niin kuin saada sitä näkemystä sieltä, tai sitten vaikka että ei halua esimerkiksi esiintyä TV:ssä, että suostuu esiintymään verkossa, mutta ei TV:ssä ja näin, niin siitä voi joskus koitua hankaluuksia. Tietysti jokaisella on oikeus niin kuin sen myös rajata, että missä välineissä haluaa olla. Mutta tavallaan semmoinen rohkeus, ja sitten näissä tilanteissa me tehdään silleen niin kuin yhteistyötä, että se on tullut vastaan semmoinen, että etenkin nuoremmilla tutkijoilla, jotka on vähemmän mediassa ollut, niin heillä voi olla semmoista pelkoa, että media vääristelee heidän sanomisiaan, ja siitä tulee myös se, että voinko mä nyt sanoa vai enkö voi. Ja mehän näissä tilanteissa kyllä siis tehdään heidän kanssaan yhteistyötä, että me ei missään nimessä riistetä tutkijoita, vaan että heillä on mahdollisuus nähdä juttu jälkikäteen, ja paitsi tietenkin, että on oikeus aina sitaatteja korjata, jos ne on tallennettu väärin, niin sitten myös, että jos jutussa on muita asiavirheitä, niin annetaan katsoa, että onko tässä ja näin, että tavallaan siinä toivoisi ehkä sitä rohkeutta nuorilta tutkijoilta myös, ettei, koska vielä siis nimenomaan tämä, että koska olet niin kuin rohkeasti kommentoinut, sen takia varmasti olet paljon mediassa, ja sitten tästähän tulee medialle myös tietty ongelma, että me aina turvaudutaan niin kuin samoihin tutkijoihin, että esimerkiksi Hesarilla ja Ylellähän on tämä 50-50, että pyritään, että puolet asiantuntijoista tai puolet haastateltavista olisi naisia, mutta tämä tarkoittaa paitsi sitä, että pyritään sitä sukupuolitasajakoa korjaamaan, niin myös sitä, ettei aina soiteta sille samalle tutkijalle, vaan myös niin kuin löydetään niitä uusia asiantuntijoita. Ja sitten kun me löydetään se uusi asiantuntija, niin sitten tietenkin toivotaan, että hän myös kommentoi meille.
Joo, siellä oli.
Joo, moi. Savikankaan Tiina tuosta liikuntatieteelliseltä. Olen väitöskirjatutkijana siellä, ja tarttuisin nyt tähän asiantuntijoiden löytämiseen, että tiedän, että ainakin liikuntatieteellisellä on pyritty vähän kokoamaan listaa asiantuntijoista, joilta voisi kysyä kommenttia erilaisiin aiheisiin. Niin onko median edustajat löytänyt näitä listauksia, joita tiedekunta on toteuttanut? Ja tiedän, että yliopistolta taisi olla viime kesänä ainakin myös tämmöinen vähän kattavampi listaus. Niin toimiiko tällainen?
Meille ainakin on tullut tämä yliopiston kattavampi listaus viime kesällä, ja me pidettiin sitä niinku erittäin hyvänä palveluna. Et nyt en osaa sanoa, että miten monelle asiantuntijalle sitten siitä on oltu yhteydessä tarkalleen ottaen, mutta me ajateltiin, että onpa niinku hienosti koottu tämä listaus. Oletan, että te olitte siinä nyt sitten myös.
Samat sanat. Se on tosi kiva, että näitä tämmöistä pohjatyötä yliopisto tekee. Se on meille avuksi.
Moi, Mikko Villi täältä Jyväskylästä journalistiikasta. Jatkokysymys tähän näin. Onko teillä mediassa tämmöisiä tietopankkeja tai listoja hyvistä asiantuntijoista? Että onko se vain kunkin toimittajan omat kontaktit, aiemmat kokemukset, vai välitettekö te keskenään ne tietoa, että jos joku on, voi, että tämä tuli tässä alussa, kun mä ehdin vasta paikalle, mutta että semmoista, niin kuin, jos jollakulla on hyviä kokemuksia jostain asiantuntijasta, niin jääkö se niin kuin tietoon muillekin kuin vain sille kyseiselle toimittajalle, vaikka Ylessä tai Keskisuomalaisessa?
No meillä Keskisuomalaisessa ei ole rakennettu sellaista tietokantaa, että me olisi laitettu, että tämä on nyt semmoinen napakka kommentoi ja sitten se on meillä tietokannassa. Meillä on konsernissa tällä hetkellä 90 lehteä eri puolilla Suomea ja me jonkun verran välitetään tämmöistä niin kuin tietoa, että mistä löytyy mitäkin, mutta kyllä se menee niin kuin henkilöiden välillä. Et ei ole lähdetty kuitenkaan tekemään. Siinä on vähän se riski, että se kumuloi vain niitä samoja vastaajia sitten.
Meillä on toi sama juttu, että ei ole mitään tällaista tietokantaa ja sitten toi just tosiaan on vähän näiden meidän 50-50 tavoitteiden vastainenkin asia. Mutta totta kai sitten niin se nimenomaan sana kiirii suusta suuhun ja sitten saatetaan kysyä, että sullahan oli jossain jutussa tämä, että eikö se ollut hyvä ja osaisiko se kommentoida tätä, että totta kai tällä tavalla.
Sitten ehkä yhden tietokannan kuitenkin sanoo, joka meillä on arkistotietokanta, juttuarkisto, oman lehden ja omien lehtien ja sitten Googleen, ja se on aika yleinen tapa hakea niitä asiantuntijoita. Eli siinä se kumuloituu sitten se hyvyys tai huonous.
Just näin, että googletaan omia tai kavereiden vanhoja juttuja ja katsotaan, että kuka se oli.
Hei, hyvä. Mä oon Heli Hämäläinen, saako kysyä täältä?
Kerro.
Joo. Heli Hämäläinen ja kaksoisroolissa täällä. Mä opetan kirjoittamista ja täällä niin kuin muille kuin journalisteille tutkimusviestintää ja tiedeviestintää. Ja sitten näille journalisteille, joita täällä on ilahduttavan paljon paikalla, niin journalistiikan kielenhuoltoa. Ja mun kysymys liittyy näihin molempiin, osittain myös medialukutaitoon, että miten media voisi parantaa sitä, että lukijat ymmärtäisivät paremmin tutkimusta. Siis ihan yksittäisiä tutkimuksia, mutta ihan tutkimusta ylipäätään. Eli miten saataisiin median seuraajat ja lukijat ymmärtämään paremmin, mitä vaikka jokin yksittäinen tutkimustulos tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita?
No kyllähän siinä on sitten, kun täällä on journalistiikan opiskelijoita, niin meidän jokaisen täytyy katsoa peiliin. Oleellista, miten me hyvin mielletään se juttuaihe, josta olemme tekemässä, se tutkimus, mistä olemme tekemässä, kuinka hyvin me osataan se kertoa, kirjoittaa, kuvata puhua sitten mediaan ulos. Et se on niin ihan ratkaisevaa. Siinä yksilöt on erilaisia ja toinen on taitavampi kuin toinen. Ja kyllä se on siitä, että meillä on kyllin hyvä kunnianhimon taso, että teemme hyviä juttuja, emmekä tee huonoja juttuja.
Ihan samaa mieltä. Ja sitten tuossa yksi osa tuota voi nyt olla sitten se tiedeviestintä, että kun yliopistolta lähtee tiedotteita, niin siinä on jotenkin sitä asiasta nostettu jo ne oleelliset asiat esiin, koska se kuitenkin hyvin usein on niin, että jos toimittaja vaikka lähtee jostain väitöskirjasta juttua tekemään, niin hän on lukenut juurikin sen tiedotteen, ja sittenhän se tiedote kuitenkin ohjaa häntä niin kuin tiettyyn malliin, että sitten jos niin kuin tutkijaa ihan eri raiteilla kuin mitä on se tiedote, niin siitä voi koitua ongelmia. No siis tällaisia esimerkkejä mulla nyt ei tule mieleen, mutta tavallaan se on tietynlainen semmoinen niin kuin kynnysteksti, millä on vaikutusta.
Sitten mä otan yhden asian, joka on vähän hassukin asia. Meillä keskisuomalaisissa on vähän poiketen suomalaisista sanomalehdistä ja medioista ollut 80-luvulta lähtien sellainen pelisääntö, että me palkataan vakituisiin työsuhteisiin toimitukseen vain ihmisiä, joilla on korkeakoulututkinto. Ja miksi näin? No sen takia, että se tutkinto ei tee ihmisestä parempaa toimittajaa. Joskus se voi tehdä huonommankin, mutta se kuitenkin antaa ymmärrystä elämästä, se antaa ymmärrystä tieteestä, se antaa ymmärrystä yhteiskunnan toimintatavoista ja malleista. Ja mun mielestä se henkilöiden, ihmisten koulutustaso on yksi asia. Meillä oli lehdessä parhaimmillaan, muistaakseni, 6 vai 7 väitellyttä tohtoria töissä lehden tekemisessä, ihan arkityössä.
Tässä mainittiin tiedeviestintä mä tartun tähän kiinni, koska mitä Maria sanoi siitä, että mediat on riippuvaisia myöskin siitä, että minkälaista viestintää yliopistolta lähtee tuonne ulkopuolelle. Koulutuksen tutkimuslaitoksella on hyvin pitkät perinteet siitä, että me tiedotetaan jokaista meidän tutkimuksesta. Ja siinä niin kun välillä se kädenvääntö on sen kanssa, että mikä tässä mun tutkimuksessa on uutinen, tai sitten mikä tässä on tärkeää. Ja tutkijalle harmittaa se, että tiedottajien mielestä eri asiat on tärkeitä kuin tutkijoiden mielestä. Eli tämmöinen niin kuin väliaine, siis tämmöinen niin kuin välittäjän rooli on mielestäni aika mielenkiintoinen. Minulla olisi niin kuin 2 kysymystä tähän liittyen. Toisaalta Anna-Kaisalle, Terhille kysymys siitä, että mitenkä tätä tiedeviestintää voi parantaa. Ja toisaalta niin kuin medialle sitä, että ettekö se tosiaankaan ota suoraan yhteyttä tutkijaan, vaan luette vain ne väitöstiedotteet ja sitten vasta lähtee tekemään juttu. No niin, Annika, sä saat lähteä.
Kyllä se on näin, miten edelliset puhujat sanoivat, että viestinnän tehtävä olisi olla myös tulkkina siinä, eli niistä monimutkaisista aiheista tehdä selkokielisiä sisältöjä, missä on valmiina poimittu jo sitä kärkeä ja sitaatin antajaa ja kaikkea tätä. Että varmasti siinä pystyy, mä uskon, että jatkuvaan oppimiseen ja jatkuvaan parantamiseen, että aina voi tehdä paremmin ja kehittyä siinä. Ja edellyttäähän se siltä viestinnän sisällön tuottajaltakin, että sen, että perehtyy siihen aiheeseen ja pystyy sitten kääntämään sitä faktoja vääristelemättä ilman, että se olennainen asia siinä muuttuu, niin vähän helpommin lähestyttävämpään muotoon.
Joo, mä näen myös erittäin tärkeänä tuon viestinnän roolin tässä, koska tosi moni tutkijahan ei ehkä hallitsisi just sitä diskurssia tai sitä siltä kannalta asioiden ajattelemista, että mikä suurta yleisöä kiinnostaa. Että just niin kuin sanoin, tutkijan mielestä ihan eri jutut saattaa olla kiinnostavia. Toki siinäkin tutkija harjaantuu tähän. Mutta se, mikä oikeasti vähän niin kuin joskus voi olla ongelma, mitä mä itse huomannut tiedeviestinnässä tai sillä, kun yritän saada jotakin tulosta tai jotakin asiaa yleiseen tietoon, on ehkä sitten se, niin kuin, jos varsinkin tämän nykyisen nopeutuneen median aikana, niin on semmoinen, että halutaan ehkä vähän semmoista sensaatiota, että halutaan niitä klikkiotsikoita, niin hirveän helposti se semmoinen aika ei nyt niin ihmeellinen tulos, se saattaa muuntautua joksikin suureksi huoleksi, täydelliseksi tyrmäykseksi tai joku muuksi tällaiseksi niin kuin ylisanoiksi, joka sitten joskus saattaa aiheuttaa pientä kiusaantumista, että eihän nyt tästä oikeasti ollut kyse. Ja vaikka lehtiä ja muita mediajuttuja pystyy tarkistamaan ennakolta, niin yksi asia, mihin ei pysty vaikuttamaan, on nämä otsikot, että se otsikkatoimittajakin on yleensä varmaan eri, niin se otsikkohan on se, minkä perusteella sitten niitä klikataan, ja sen takia ne otsikot on usein tosi raflaamia, ja ne saattaa pistää sen kyllä ihan harhaan. Et se on ehkä se asia, mikä mua ärsyttää kaikista eniten, on se, että otsikot ja väliotsikot, jotka voi myös nostaa jotakin tämmöisiä epäolennaisia asioita siitä. Mutta en mä nyt kuitenkaan, siis no, tämä on oikeastaan just semmoinen nimenomaan semmoinen viime aikojen ilmiö, ja tässäkin mun mielestä semmoinen hyvä tiedeviestintä ja se yhteistyö median kanssa, niin se on tosi tärkeä. Että tämä ei muodostuisi sitten semmoiseksi isoksi ongelmaksi.
Sen verran, siis voisin sanoa tuohon, että tokikaan emme tee tiedejuttuja noista tiedotteista, että lähinnähän ne niin kuin toimii kiinnostuksen herättäjänä, että eihän me tehdä esimerkiksi radioon uutissähkeitäkään tiedotteista ikinä soittamatta perään siitä, mutta se on tavallaan se, mikä herättää kiinnostuksen, ja sitten jos soitetaan tutkijalle, että sulla on tällainen mahtava, oot tätä nyt tutkinut, ja sitten tutkija on silleen, ei, se kyllä se ollut, niin sit siinähän on.
No ehkä voisi silleen jatkaa, varsinkin tuosta Terhi-Annan siitä, että nämä otsikot menee överiksi. Otsikon tekijä on lehdessä yleensä eri, ja niinhän se on se sähkeenkin tekijä saattaa olla sähkössä mediassa, mutta sitten kuitenkin täytyy muistaa, että sanomalehdessä ja TV-uutisissa ja radio-uutisissa niin se perusjuttu on se, että asiat yritetään laittaa mittasuhteisiinsa. Ne tulee siinä järjestyksessä, ne uutiset telkkarissa, kun ne nähdään niiden painoarvo, ne on paperissa lehdessä sillä koolla, sillä järjestyksellä, kun nähdään painoarvoja, ja se on tosi hieno systeemi tämä perinteisen vanhan median tämä painottaminen. Mutta nyt sitten kun me eletään nettimaailmassa, verkkolehdissä, niin sielläpä me eletäänkin eri pelisäännöillä. Siellä otsikko on se myyntityökalu, otsikon sanottaminen on taidetta, ja sitä testataan erinäköisillä työkaluilla, että mikä otsikko puree lukioihin ja mikä ei. Ja siellä painottaminen ei toimikaan samalla lailla, eli me mediat ei ehkä tehdä siellä sitä laatujuttujen niin kuin suhteellistamispainostusta niin paljon kuin mun mielestä pitäisi tehdä. Mutta se on tämä kilpailutilalle tässä nettimaailmassa sellainen, että me käydään niin kuin juttukohtaista kisaa. Ja mä kyllä luulen, että tämä tulee muuttuun tulevaisuudessa, eli voi sanoa, että netissäkin tullaan meneen tähän painottamiseen ja sen niin kuin lukijalle tunteen antamiseen, että mikä on iso ja mikä on pieni asia, että sen suhteiden. Ne verkkouutisoinnissa vähän häviää tällä hetkellä.
Onko tässä vaiheessa herännyt uusia kysymyksiä, epäilyksiä? Jos ei ole, niin tämmöinen vähän tutkijan näkökulmasta kysymys, että minkä takia tutkija kannattaa suostua asiantuntijaksi?
Ei se mikään pakko ole suosta. Mutta tietysti jos yhteiskunta maksaa palkan ja yliopistolaitos on tehty, niin voi tietysti kysyä veronmaksajana sitten, että okei, jos tutkijat kaikki haluaa ilmoittaa, että ei me haluta tästä ulos mitään, niin siitä ehkä yhteiskuntakin miettii, mitä tekee.
Ja sitten mietin semmoista moraalista selkärankaa, että jos niinku eletään tässä valeuutisten maailmassa, jossa niinku entistä tärkeämpää on se, että välitetään myös oikeaa tietoa, niin eikö siinä ole sitten tutkijan paikka puolustaa asiaa?
Kyllä mä ajattelen juuri näin, että tutkijan äänellä, tutkijan tietämyksellä on valtava merkitys ihan tavalliselle ihmiselle ja sille, että on riittävästi tietoa päätöksentekoon ja henkilökohtaisen sivistyksenkin kannalta, niin se on ainakin aika painava tämmöinen arvoperustainen syy, miksi tutkijan kannattaa osallistua. Ja kuten mainitsin, niin Suomessa, missä luotetaan tutkimukseen ja toimitettuun mediaan, niin areena on aika hyvä. Eli siellä ei omaa uskottavuuttaankaan kyllä niin kuin menetä. Ja sitten tietysti varmaan tämmöisistä käytännönläheisistä syistä, että eikä rahoittajat edellytä myös sitä, että osallistuu tai tuottaa yhteiskunnalle hyvää tietoa päätöksenteon tueksi.
Joo, oikeastaan ihan, aivan samaa mieltä, että totta kai siinä on kaksi pointtia nimenomaan se, että yksi on tämä, että mä ainakin koen, että mulla on velvollisuus, se kuuluu yliopiston kolmas tehtävä, on tämä tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ja sitten kyllä mä voimakkaasti ja koen ihan oikean ideologisen pakon myös siihen, että mä haluan sitä oikeaa tutkimustietoa levittää, ja sitten musta aina tuntuu ihan hirmu hyvältä, jos mä saan esimerkiksi yleisöltä sellaista palautetta, että ne on niin kuin oppinut jotain, tai että sitä siteerataan. Mä sanon, että varmaan suurin kunnia, varmaan suurin julkisuuden aste on se, että olen huomannut tulla tulleeni siteeratuksi vauva.fi-palstalla. Se on melkein sama kuin pääsisi Akuankkaan. Ei ihan. Että se oikeasti, että no niin, nyt tieto on levinnyt.
Ja saanko vielä sen lisätä, että kun Jyväskylän yliopiston strategian ytimessä on tämä osaava, hyvinvoiva ihminen, niin meidän tutkijoiden velvollisuus on mun mielestä tuottaa sinne yhteiskuntaan sitä tietoa, joka tukee tätä ihmisten osaamista ja hyvinvointia. Ja jos ajatellaan nyt tätä viimeisintä raporttia, mikä Jyväskylän yliopistosta tuli vihapuheeseen liittyen, niin tuodaan niin kuin Suomessa ensimmäistä kertaa tutkimustietoa yhteiskunnallisesti tärkeästä aiheesta, joka voi muun muassa sivuhuomiona olla yksi tekijä siihen, miksi tutkijat ovat arkoja tuomaan itseään persoonansa esille niin kuin tutkimuksen myötä.
Siinä mä toivoisin kyllä, että sekä tutkijat että kaikki ihmiset, jotka on jollain lailla julkisuuden kanssa tekemisissä, niin me kuitenkin oltaisiin sen verran vahvoja, että me kestettäisiin se kritiikkikin, mikä siellä tulee. Osa voi olla vihapuhetta, se on tuomittavaa, mutta siellä on myös muunlaista kritiikkiä. Ja se on vähän semmoinen asia, johon pitää kasvaa ja ajatella niin, että yhteiskunnassa eri lailla ajattelevia ihmisiä, jotkut kirjoittaa rumasti sen jälkeen, kun olen tutkimuksesta jotain sanonut, tai jotkut kirjoittaa rumasti tai sanoo rumasti, kun mä oon jotain kolumnissani kirjoittanut, mutta siihen vaan pitää tottua ja nähdä, että se on yksi osa tätä nykyistä maailmaa, jossa tieto liikkuu ja kaikki voivat ottaa kantaa.
Samaa mieltä ehdottomasti.
Joo, siis tämä on mielenkiintoista, koska se on sitten taas niin kuin, tutkijan kannalta useasti. Siis tutkimusyhteisöthän on aika tottuneita kritiikkiin ja kriittisen keskusteluun, mutta silloin me kritisoidaan niitä perusteluita ja miten se tutkimus on tehty ja onko se teoreettisesti relevantti, et cetera. Se ei ole henkilökohtaista kritiikkiä hyvässä yhteisössä, tietysti sitäkin joskus tapahtuu, mutta sitten mediamaailmaan kun siirrytään, niin sieltä helposti sitten se henkilöityy se, enää ei olekaan kyse argumentista perustelusta, vaan se on kyse siitä ihmistä, joka on jotain mieltä. Ja tämä on tietysti semmoinen niin kuin kysymys, jonka voisi tässä vaiheessa niin kuin esittää, jos ei yleisöltä tule. Tuolta tulee yleisöltä, enpä sano mitään.
Jonna Timonen avoimen tiedon keskuksesta. Mä mietin sitä, että kun tutkijoilta halutaan yleensä kyllä tai ei vastauksia, ja tutkimushan on itsessään koko aika uusiutuva, eli uusia tutkimustuloksia koko aika tulee, jotka kumoaa kenties aikaisemmat tulokset. Ja sitten ajatellaan sitä, että miten ihmiset saattaa joskus ajatella sille, että vastahan tuli uutinen tai tutkimus tästä asiasta ja nyt se kumottiin. Mä mietin just sitä, että olisiko tässä tiedeviestinnässä sitten yksi keino, että avattaisiin vielä enemmän sitä tutkimusprosessia, kuinka sitä tutkimusta tehdään. Eli se tavallaan, että tulokset ei ole kiveen hakattuja faktoja sillä lailla, että ne ei muuttuisi ikinä. Ja sitä kautta ehkä voitaisiin sitä uskottavuuttakin lisätä. Eli kun, jos ihminen ajattelee vaikka sitä, että viime viikolla tästä uutisoitiin näin ja nyt tämä kumottiin, niin eihän tässä ole mitään järkeä, jolloin tavallaan se tutkimusprosessi on niin kuin se, mitä mun mielestä pitäisi lisätä sitä tietoisuutta aika paljon. Voisiko teillä siihen jotain keinoja, millä sitä voisi avata?
Media ensin. Mä näen, että Terhiana tuossa jo avaa suuta, mutta ei vielä.
No aloita vaan.
Okei. Ehkä siinä, että me media voidaan tehdä se, että me voidaan kertoa niistä edellisistä tuloksista ja sitä kautta tavallaan luoda ymmärrystä, että nämä tulokset voivat muuttua ja sillä lailla me mediassa voitaisiin parantaa varmasti tätä ja tuoda sitä itsekorjaavuutta esille. Että se on yksi tapa. Ehkä sitten sen tutkimusprosessin kuvaaminen ihmisille, se ei oikein ole enää sitten median tonttia. Että se tontti tulee sitten jo ehkä sillä puolella, että toivomme, että kansallisesti koulutustaso nousee ja yhä useampi on törmännyt tutkimukseen ja ymmärtää jo lähtökohtaisesti sen.
Ja sitten mun mielestä nyt väistämättä tuli mieleen, kun tuosta mainitsit, että yhdellä viikolla yhtä ja toisella toista, niin nämä kaikki kahvijuontitutkimukset, joita tulee Arizonan yliopistosta ja muualta Amerikasta, niin siinähän on itsekin hirveän hankala tietää sitä, että minkä tasosta tämä tutkimus on ja miten hyviä nämä yliopistot
meidän päättää, on. Että ei julkaista Arizonan eikä ulkomaisista yliopistoista?
Eikä ei näin, mutta just se, että henkilökohtaisesti silloin, kun ne tutkimustulokset tulee Suomesta, niin ne on mulle jotenkin luotettavia, koska mä ymmärrän, että mistä ne tulee, ja mä jotenkin tiedän sen, että mikä se tutkimuksen taso täällä on. Mutta just kun on näitä tämmöisiä vähän hämäriä niin kuin amerikkalaisia yliopistoja, niin sitten se hämärtyy, että en mä tiedä, vähemmän kahvin terveysvaikutuksista vai mikä se ratkaisu on, mutta on samaa mieltä kuin Pekka siinä, että just toi prosessi voi olla vähän sellaista, että yleisö ei sen tiedon äärelle välttämättä löydä tai että ne jutut jää lukematta, että sikäli se ei välttämättä ole se, mutta ehkä se kontekstointi sitten, että mistä tämä on tullut ja juuri tämä, että miten tämä suhtautuu aiempaan tietoon.
Mun mielestä tämmöistä voi hyvin kysyä siltä suomalaiselta tutkija-asiantuntijalta, että tällaista on Arizonan yliopistosta ja mitä mieltä olet. Multa on paljon erilaisista tutkimustuloksista just kyseltyä, vaikka se voi olla vähän vaikea vastata, niin voi aina sanoa, mikä on niin kuin oma näkemys omien tai Suomen kontekstissa näistä asioista. Et mun mielestä se on just semmoista mielekästä tutkijan käyttöä ja se nimenomaan auttaa sitä lukevaa yleisöä. Mutta tutkijakannalta mä tykkään kovasti sellaisista toimittajista, jotka on ihan oikeasti perehtynyt siihen asiaan, että just joka tekee semmoista pitkää, hidasta juttua, missä ne on itse ottanut selvää ja itse tietää, jos hän tutkimus, niin saattaa kysyä minulta, mitä näitä on lisää, ja sitten sitä juttua ikään kuin tehdään yhdessä. Se on tyypillistä esimerkiksi talousjournalismissa saattaa olla, että tehdään jotain isompaa juttua, ja toki muissakin, en mä nyt sano pelkästään talouslehdissä, mutta niillä on tyypillisesti joku semmoinen, mihin alkaa laskemaan ja tutkimaan ja liittyen just johonkin rahaa ja kuluttamiseen semmoisen, niin ne on mun mielestä hirveän kivoja. Se on melkein kuin tehtäisiin tutkimusta yhdessä. Ja niistä tuleekin usein tosi tasokkaita sitten niistä jutuista. Mutta se semmoinen, että toimittajalla on hyvä yleistieto, niin kyllä se aina lämmittää tutkijaa.
Tästä kahvijuonnista mä juttelin yhden lääketieteen dosentikasta se joku vuosi sitten. Hän sanoi, että kahvi on tutkittu sen takia niin paljon, että se on eettisesti helppo addiktoiva aine, että se addiktio, mikä syntyy, on todella niin kuin lievä. Ja tästä syystä sitä on tutkittu niin paljon, ja siihen mennessä tutkimuksesta ei ole löytynyt yhtään ainoutta asiaa, joka osoittaa, että kahvilla on haitallisia terveysvaikutuksia. Tietysti jos sitä juo litra kaupalla, niin kyllähän vesikin on aika haitallista, jos sitä on litra kaupalla. Tämä on ehkä semmoista niin kuin kontekstualisoivaa tietoa tutkijoilta, että minkä takia tämmöinen tutkimusaihe on niin kuin näin suosittu ja minkä takia sitä on helppo tutkia. Tässä Terhiana viittasi tiede tai toimittaja, jotka tekee tiedejuttuja. No minkä sellainen on hyvä tiedetoimittaja?
No kyllä hän on varmaan sellainen ihminen, joka on niin kuin aidosti kiinnostunut tieteestä ja toisaalta on aidosti kiinnostunut hyvin monista asioista, koska hyvä tiedetoimittaja ei voi vain tehdä yhdestä tieteenalasta ainakaan tämmöiseen perinteiseen uutismediaan, vaan se pitää olla hyvin lavea se yleissivistystausta.
Voiko kommentoida tässä vaiheessa vaikka niin kuin lukijan näkökulmasta, vaikka ammattiryhmääni tässä edustan, niin lukijana kyllä hyvä tiedetoimittaja on semmoinen, joka pystyy aika monentyyppisistä aiheista kertomaan yleistajuisesti, mutta niin, että tuo mukaan sen painoarvon ja kontekstin mittasuhteet. Ja sitten jos ajattelee niin kuin viestinnän näkökulmasta, niin riippuu vähän taas siitä mediasta, että on ilo seurata semmoista ammattimediaa, joka syvällisesti, niin kuin vaikka johonkin tieteenalaan perehtynyt, ja kun he pääsevät keskustelemaan tutkijan kanssa, niin kyllä siinä itse astuu ihan niin kuin sivurooliin sitten vaikka haastattelutilanteessa. Mutta että muuten se, että on dedikoitu niitä ihmisiä, jotka seuraa tiedeaiheita ja pystyy niihin paneutumaan, vaikka ne ei olekaan aina välttämättä niin kustannustehokkaita ajallisesti tuottaa.
Se oli aika tyhjentävästi sanottu. Hyvä tiedetoimittaja on laaja-alainen ja pystyy ymmärtämään tiedettä. Onko tieteestä vaikea tehdä juttuja?
No kyllähän tietystä tieteestä on, jos vaikka miettii kovia luonnontieteen aloja ja se, että miten pystyisi kertoa niin kuin niistä tehdyistä uusista tutkimustuloksista niin, että osaa asettaa sen niin kuin jotenkin suhteessa siihen, mitä on tehty aikaisemmin ja näin, niin kyllähän se on sellaista tietämystä, että siinä pitää olla toimittajalla niin taustaa siltä alalta. Kyllä se vaatii niitä omia opintoja, sanoisin tietyillä aloilla, niin ihan ehdottomasti. Ja sitten on ehkä sit sellaisia aloja, että joihin pystyy, että on vaikka joku yleisempi yliopistotason koulutus, ja sitten pystyy niin perehtymään työn kautta tiettyihin aloihin ja pääsemään sisälle. Mutta tietyt alat on vaikeampia kuin toiset.
Hyvä tiedetoimittaja mun mielestä on myös sellainen, joka oikeasti katsoo sitä asiaa avoimesti, että ei ole sellaista, että olisi joku valmis oma näkemys, että miten tämä asia on. Että on sellaisia toimittajia aika paljon, joilla on joku sellainen niin kuin, oma sellainen asenne, vahva asenne. Ja sitten jos heille sit sanoo vastakkaisen juttuja, niin siinä voi tulla sitten sellainen tilanne, että se ei oikein mene läpi. Että mun mielestä hyvä tiedetoimittaja on just sellainen niin kuin niin kuin hyvä tieteen tekijäkin, mahdollisimman objektiivinen.
No mun mielestä tieteestä ei ole vaikea tehdä juttuja. Tiedehän on sillä lailla aika yksinkertainen nämä aiheet, mitä me on käyty, että siinä keskustellaan tutkijan kanssa, tekijän kanssa ja aika ymmärrettävästi voidaan saada se toisaalta. Paljon vaikeampi on tehdä niitä juttuja, jos hankitaan ja tuotetaan itse se tieto kokonaan. Että kyllä se on vielä sit niinku meille pykälää vaikeampi, että en mä pidä sit tiedejuttuja mitenkään erityisen vaikeana. Yleensä yliopistoihmiset on aika positiivisesti suhtautuvia meidän toimittajiin, että pääosin se on niinku hyvä se ilmapiiri. Ainut, mistä se ristiriita voi tulla, että jos tieteen tekijän näkökulmasta siinä omassa tutkimuksessa se päätulos on toinen, kun toimittajan näkökulmasta on se kiinnostavin asia. Ja se on aika usein niin, että se tieteellinen päätulos ei ole se sama, mikä on se jutun aihe. Ja siinä voi tulla sit sitä ristiriitaa, mutta mä en pitäisi tiedejuttuja erityisen vaikeina tehdä kyllä oikeasti.
Ja sitten tavallaan esimerkiksi nyt vaikka ilmastonmuutoshan aiheuttaa meille sellaisia haasteita, että sen taustallahan on paljon sellaista luonnontieteellistä tietoa, mitä olisi niin kuin hyvä toimittajalla olla. Että jos vaikka mietitään, että monilla toimittajilla on humanistista taustaa, niin sitten siinä kun ruvetaan laskemaan niitä metsien nieluja ja kuutiotonneja ja muuta, niin siinä voi olla niin kuin silleen vietävissä, että jos itseltä puuttuu se pohjatieto, että mihin niin kuin suhteuttaa sitä, niin mä kuitenkin näen tämän luonnontieteen vähän haastavana monelle toimittajalle.
Kiitos. Mä oon kyllä tästä tiedeyhtiön tekemistä aika samaa mieltä, että siinähän on kolme yksinkertaista kysymystä, johon pitää pystyä vastaamaan. Että mitä on tutkittu, miten sitä on tutkittu ja miksi sitä on tutkittu. Ja tietysti nämä tulokset, jos tästä voi tehdä uutisen tai ei, mutta että kyllä mun mielestä se kuitenkin semmoinen niin kuin prosessinäkökulma siihen tutkimukseen on aika hyödyllinen, koska silloin ei metsästetä vaan sitä otsikkoa tai uutista, ja mä ehkä tässä täällä, mitä tuolla sanottiin aikaisemmin siitä siis tutkimuksen prosessin avaamisesta. Ja ehkä vielä, jos tässä ei muut halua mua keskeyttää, niin kyllä mä pitäisin jollain tavalla myöskin haasteellisena sitä, että tieteen ja tutkimuksen ytimessä on dialogi. Et on hyvin harva semmoinen tutkimus, johon on olemassa vain yksi tulos tai vain yksi näkökulma. Ja useasti aika semmoinen mielenkiintoinen tilanne syntyy, kun kaksi hyvää tutkijaa pääsee keskustelemaan samasta aiheesta, jolloin niin kuin se variaatio näyttäytyy. Ja sitä mä oon miettinyt muutaman kerran, että onko mitään keinoa medialla tuoda tätä tämmöistä niin kuin dialogista otetta siihen tutkimukseen. Tämä oli oikeastaan kysymys.
No varmaan on aika moniakin, siis vaikkapa keskusteluohjelmat on hyvä tapa siihen, erinäköiset yhteishaastattelut, kyllähän siihen on monia, tai sitten pidemmät jutut, jossa tuodaan useitten tutkijoiden näkökulmia, että kyllä siihen on aika moniakin keinoja sitten silloin, kun se nähdään, niin kuin, että tämä voi olla se toimiva tapa.
Tuohon lisäisin radiossa keskustelut, tietysti keskusteluohjelma, mikä kattaa myös radion, mutta että jos nyt mietin, että mitä nämä välineet on, mitä niin kuin me täällä alueella yleensä on käytössä, niin radio on ehkä sitten se väline. Ja sitten jotenkin vaatii toki toimittajalta sit perehtyneisyyttä, niin tällaisten radiokeskustelujen vetäminen, että kyllähän ne vaatii aina sit sitä paneutumista toimittajalta, että se tietää, että mistä puhutaan ja mitkä on ne kiinnostavimmat kysymykset, mikä on relevanttia ja mikä ei. Että noi ei ole semmoisia aiheita, johon voi vaan niin hypätä, että pyydetäänpä huomisaamuna, ketkäs tulisi.
Jaha, ja tuolla on yksi kysymys.
Esa Kannisto, koulutus- ja tutkimuslaitoksesta, hei. Niin sellaista asiaa kysyisin, että kun tuolla meidän Yleisradion uutisissa olen ollut havaitsevina, niin semmoisen, jos ei nyt kasvava, niin ainakin on jossakin määrin useammin olen havainnut, että toimittajat haastattelee toimittajia. Että onko tämä tapa nyt leviämässä sitten laajemminkin esimerkiksi tänne tieteen median maailmaan, että toimittajat yhä enemmän haastelevat toisiaan, koska se on niin ymmärrettävää, se on sieltä ne osaa löytää ne paremmat tiedot. Mä en aliarvioi toimittajia, päinvastoin se on hyvin tunnen useita hyvin niin laajasti tiedettä tuntevia toimittajia, että se on yksi tapa, mutta niin tämän kuvaa sitäkin enemmän, että nimenomaan tuntijoita ulkopuolella toimituskunnan on vaikeampi löytää. Ja tässä sitten yksi semmoinen formaatti, että kustannuksia vähentäessä, niin voisi haastatella toimittaja. Mutta jos aloitellaan tuossa
Viittaatko nyt esimerkiksi 8:30 uutisiin tai millaisiin ohjelmiin?
Muun muassa, mutta on monia muitakin, tietenkin puolelta.
Varmaan nyt voisin sanoa ehkä TV-uutisista, että kyse on varmaan siitä, että jos vaikka meillä on niin kuin nopeasti joku tilanne ja sitten siitä pitää lyhyessä ajassa luoda yleiskuva, niin se, että saataisiin nopealla aikataululla tutkia studioon, niin se voi olla haastavaa löytää ja sitten silloin käytetään toimittajaa, joka on perehtynyt aiheeseen, mutta noin muuten niin en mä kyllä usko, että tässä ollaan asiantuntijoista mihinkään luopumassa, että se, että kun niin kuin toimit, jos vaikka radiolähetyksessä keskustelee lähetyksen juontaja ja toinen toimittaja jostain ilmiöstä, niin kyllä se on niin kuin ihan eri asia kuin se, että siinä olisi se tutkija tai asiantuntija, että ei kyllä toimittajat yritä ottaa tutkijoiden paikkaa varmastikaan, koska kyllä yleensä ymmärretään tosi hyvin, että mikä se ero on.
No sitten jos mennään tähän meidän keskisuomalaisen puoleen, sanon vielä ensin, että tietysti tällä viikolla kun Nobeleja ja muita, niin voi hyvin ajatella, että Yle Uutisissa hyvin toimisi se, että tiedetoimittaja arvioi, että miten ne niin kuin asettuu Nobelien historiassa ja muussa. Se voi olla aivan niin kuin järkevä tapa tehdä sitä kommentointia sen sijaan, että siellä olisi professori tai tutkija. Mutta sitten taas jossain toisessa tapauksessa se on toinen tilanne. Meillä ei ole sellaisia, niin kuin lehtiformaatissa ei ole ihan sellaisia samanlaisia tapoja sitä tehdä. Ja Varmaan me toimittajat halutaan kaikki se näkyvyys, mikä voidaan saada, mutta kyllä mä uskon, että tutkijoille ja yliopistolaitoksen ihmisille on kyllä tilaa mediassa. Mutta se vaatii myös sitä rohkeutta, että voi tulla ja sanoa sen näkemyksen. Ja tässä on ihminen, joka on tullut ja sanonut näkemyksensä ja on 20 vuoden kesto suosikki meidän lehdessä ja koko valtakunnassa ja siellä Vauvaviissäkin. Että onhan tämä niinku huikeeta. Ottakaa mallia ja samaan matkaan vaan.
Joo, itse asiassa kyllä mäkin olen kiinnittänyt huomiota just tuohon samaan, että aika paljon nykyään niitä toimittajat haastattelee toimittajia, että just tässä kotona keskusteltiin, että taas toimittaja haastaa toimittajia, mutta mä luulen, että tuossa on yksi syy varmasti, niin kuin sä mainitsit just se nopeus, että kun pitää uutiset saada niin nopeasti ja pitää saada perusteelliset, totta kai se toimittaja siellä toimituksessa, niin saadaan hienot käyrät nopeasti ja kaikkea ja selittää, että se on varmasti todellakin median lisääntynyt kilpailu ja median koventunut tahti, joka siihen johtaa, mutta kyllä mä uskon ihan samalla tavalla, että tutkijoilla on paikkansa, mutta tiedän itse, että on todella vaikea saada sopimaan, että jos soitetaan, että tuutko seuraavana päivänä, tuutko huomenna aamulla studioon, niin kyllä se on aika onnellinen tilanne, että jos yhtäkkiä pystyy tulemaan, että totta kai siinä on vaikea saada niitä tutkijoita, ja varsinkaan Helsingin ulkopuolelta. Sehän on, ja senhän takia monesti tämä kommentointikin näissä valtamedioissa on aika Helsinki-keskeistä, mutta se on ihan käytännön syyt siihen varmasti.
Ja sitten vielä miettii vaikka tuosta TV-uutistilannetta, jossa saattaa olla se, että nykyään kun tämä visuaalisuus niin kuin lisääntyy vaan koko ajan, ja sitten se, että samalla siihen, kun puhutaan sitä aiheesta, niin halutaan kytkeä siihen visuaalisia elementtejä, että on vaikka taustalla grafiikoita tai muita, niin sitten tavallaan se, että niin se on ehkä kätevämpää, että siinä on toimittaja, joka tuntee, miten niissä tilanteissa niin kuin toimitaan ja selittää sitä, että otetaan ulkopuolelta tutkijaa, että tutko tähän viittomaan nämä meidän grafiikat, niin että niin ne on niin kuin aika haastavia tilanteita lyhyessä ajassa ja muuta. Että.
Vielä tässä yksi kysymys. Mikä on hyvä tiedeuutinen?
No kun tässä paikassa ollaan, niin voisi kuvitella, että tulevaisuudessa olisi hyvä ja mielenkiintoinen tiedeuutinen, jos kasvatustieteilijät pystyisivät meidän koko koulutuslaitoksen koulut, eri asteen koulut, niin kuin tietyllä lailla rakentamaan rankkeeraukseen ja perustelemaan vielä sen, että miksi tämä on niin kuin kuranttia järkevä suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi tämmöinen, että tuotetaan sitä uutta sellaista tietoa, joka sitten niin kuin ihmisille, jotka miettii koulutusalavalintoja tai suuntautumisvalintoja, niin aidosti hyötyvät siitä. Selitin lyhyesti, että päässyt ehkä ihan kiinni, mutta Meidän valmistuneista koulutusresursseista, meidän opetushenkilökunnan osaamista ja muista, niin siitähän voisi saada aika valtavan hienon tietokannan.
Niin varmaan tuossa esimerkissä oli se, että se olisi ensinnäkin uutta tietoa, että ei sellaista, mikä me on kaikki vähän niin kuin jo tiedetty, mutta sitten se on niin kuin tieteellä todistettu, että siinä on joku oikein semmoinen uutuusarvo. Ja sitten se on tosi mielenkiintoinen ja se kiinnittyy meistä lähes jokaisen elämään, niin ne elementit on tuossa. Sellainen ainakin on niin kuin tiedeuutinen, mikä menee suurelle yleisölle varmasti läpi. Ja he ei välttämättä siis ajattele, että se on tiedeuutinen, se on vaan niin kuin Että tavallaan se on vähän sama kuin mä tein pitkään töitä kulttuuritoimittajana, niin siis jos jostakin jutusta heti näkyy, että tämä on kulttuurijuttu, niin eihän sitä kukaan lue tai katso, mutta sitten voidaan tehdä niin kuin hyvin pitkiä artikkeleita ja ihmiset lukee sitä tuhansia tunteja ja sitten kukaan ei edes tajua, että tämä on kulttuuriuutinen niin kuin sydämeltään, niin samahan voi jossain mielessä päteä tiedeuutisointiin, että sitä ei kannata markkinoida tiedeuutisena, vaan niin kuin tosi monet semmoiset uutiset, joita ihmiset kuluttaa, niin sitten sinne saattaa se tiede piiloutua.
Haluatko Terhi-Anna ja Anna-Kaisa?
Joo, mikä on, siis mä oon huomannut ainakin, että sellaiset aiheet, mitä media pitää hyvinä ja jotka kiinnostaa kansaa, niin ne liittyy rahaan, terveyteen ja pitkään ikään ja sairauteen, seksiin ja sitten ehkä jossain määrin lapsiin ja nuoriin ja perheeseen. Että ainakin mä oon huomannut, että tämmöiset jutut, mistä itse on saanut kommenttiin, niin se on ollut joku tämmöinen sinänsä rahan käyttöön ja perheeseen liittyvä juttu, joka oli laitettu parisuhde- ja seksiosastoon. Niin johan alkoi tulla kommenttia. Et sanoit juuri näin, että kun se ei ole tiede juttu, kun se onkin parisuhde ja seksi, niin sitten se on ihan eri tavalla kiinnostava.
No ne sellaiset uutiset selvästi kiinnostaa, mitä
mitä olen nyt huomannut tässä 2 kuukauden aikana, kun olen ollut Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajana, niin ne on ajankohtaisia, ne liittyy ihmisten arkielämään. Ehkä vain sivuhuomiona se, että tosiaan kun tiedeuutiset kiinnostaa ihmisiä, aina ei edes varmaan mielletäkään, että se on tiedejournalismia tai tiedeuutinen, niin kyllä yritykset hyödyntää sitä omassa viestinnässään ja tekevät tutkimuksia, tuottavat tutkimustietoa aiheesta ja sitä kautta saavat uutisia ja keskustelun aiheita luoduksi, että kyllä tiedeviestinnälle on kysyntää ja se kiinnostaa.
Joo, eli siis hyvä uutinen on semmoinen, joka on, jos on jotain uutuutta, josta on hyötyä, jos on sex and drugs and rock and roll, joka on vielä hyvin viestitetty. Viimeinen haaste teille, ennen kuin päästä teidät tuonne kahville, siis linjastosta löytyy jo kahvia kaikille osanottajille, myös pullaa, tervetuloa. Niin viimeinen kysymys teille on sellainen, että vastakaa lyhyesti, että mikä on siis median edustajalle, mikä on keskeinen viesti tutkijoille ja yliopiston puolelta, mikä on keskeinen viesti medialle? Ja lyhyesti.
Olkaa aktiivisia ja rohkeita.
Toi sama, että tehkää rohkeasti meidän kanssa yhteistyötä.
Olkaa objektiivisia ja keskittykää olennaiseen.
Kyllä, ja seuratkaa meitä, jotka olette alueen medioita, niin meillä on täällä vuosittain Suomen suurin tiedetapahtuma muun muassa, josta varmasti saa paljon uutisaiheita.
Kiitos erittäin paljon kunnianarvoisille panelisteille. Mielestäni keskustelu oli varsin kiinnostavaa. Kiitos yleisölle, osanottajille, hyviä kysymyksiä. Ja pitäisikö näin sanoa, että tiede on iloinen asia. Ja kiitos siitä, että tulitte paikalle ja myöskin moniviestimen seuraajille ja nyt sitten kahville.
Kiitoksia.
Kiitos.